Kopumā 85 Krievijas reģionos šodien notiek 5000 dažādu līmeņu vēlēšanu. Tiek ievēlēti gan vietējā, gan federālā līmeņa likumdevēji un gubernatori. Kopumā vairāk nekā 47 000 amatpersonu. Vislielākā uzmanība šodien pievērst divām pilsētām – galvaspilsētai Maskavai, kur notiek pilsētas domas vēlēšanas, un Sanktpēterburgai, kur tiek izvēlēts gubernators. Maskava uzmanības centrā atrodas jau gandrīz divus mēnešus. Jau daudz esam stāstījuši par vietējo varas iestāžu lēmumu nepielaist vēlēšanām neatkarīgos opozīcijas deputātus un šīm lēmumam sekojošajām masveida protesta akcijām, kur laikā tika aizturēt tūkstošiem cilvēku. Pēdējās nedēļās un dienās pirms vēlēšanām drošības iestāžu pārstāvi regulāri veic pārbaudes un kratīšanas pie opozīcijas aktīvistiem. Aizbildinoties ar krimināllietām par augusta beigās notikušajām protesta akcijām, veikti mēģinājumi aizkavēt tā dēvēto gudrās balsošanas sistēmu, ko izstrādājas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī komanda. Šī sistēma liktu vēlētājiem balsot par kādu no varai alternatīvajiem kandidātiem. Nav svarīgi, pie kādas politiskās partijas viņš pieder, galvenais, lai viņam būtu iespējas uzvarēt valdošās partijas vienotā Krievija kandidātu. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ daudz no vienotās Krievijas pārstāvjiem izlēmuši startēt nevis no vienotā partijas saraksta, bet gan paši izvirzīt savu kandidatūru. Taču, kā iepriekš apgalvoja Navaļnī komandas pārstāvi, viņiem šādi cilvēki ir labi zināmi. Nedaudz novārtā ir palikusi Sanktpēterburga, taču arī tur kaislības ir sidušas augstu vilni. Uz apstiprināšanu gubernatora amatā pretendē vien pērn amatā ieceltais Aleksandrs Beglovs. Kā norāda portāls Medūza, šī gada laikā Beglovs kā gubernators ir piedzīvojis vairākas publiskas izgāšanās un, lai arī sākotnēji ir bijis plāns viņu nomainīt, par Beglovu iestājies valsts prezidents Vladimirs Putins. Arī Beglovu priekšvēlēšanu kampaņu rīko prezidenta administrācija. Medūza norāda, ka pat tika īpaši izvēlēt vairāki Beglovam izdevīgi pretinieki, taču vēlāk izrādījās, ka pat tie ir populārāki par pašreizējo gubernatoru. Pat par spīti tam, ka laika gaitā vairāk no šiem populārākiem kandidātiem no turpmākās cīņas atteicās, iespējams, ne pēc savas izvēles, bet Glovo uzvara nebūtu nav garantēta. Un eksperti pieļauja, ka zaudējot Putina dzimtajā pilsētā, vara var izlemt kardināli mainīt politisko sistēmu valstī, padarot konkurences iespējas tajā vēl mazākas. Kā intervijā radiostacijai Eha Maskvi norāda politologs Valērijs Solovejs, netik svarīgs ir pats vēlēšanu norises fakts kā tas, kas var sekot pēc tām. Pēc viņu vārdiem, iespējamās manipulācijas ar vēlēšanu rezultātiem var dot jaunu grūdienu politiskiem protestiem visā Krievijā. Vēl pirms vēlēšanām Aleksejs Navaļnīs un citi opozīcijas aktīvisti prognozēja, ka līdšanējo opozīcijas aktivitāšu dēļ šajās vēlēšanās varētu pieaugt vēlētāju aktivitāte, un iespējams tā var sasniegt pat aptuveni 40%, taču vairāk eksperti prognozē, ka kopējā aktivitāte būs līdzīga kā iepriekšējās vēlēšanās, nepārsniedzot 25% līdz 30%. Uģis Lībiec, Latvijas radio.